Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nemálo lidí před týdnem pan generál Andor Šándor překvapil, když prohlásil, že za největší evropský bezpečnostní problém považuje Turecko. Přičemž dodal, že nevidí příliš mnoho pozitivních kroků, které by Turecko v poslední době udělalo. Například označil zajisté, že kdyby Turecko skutečně chtělo, pak dokázalo porazit Islámský stát. A hovořil i o takzvané politické korektnosti, která, jak zmínil, velí mluvit o tom, že druhou světovou válku začali nacisté, nikoli Německo. Naopak však nejsme schopni vidět, že 68. rok provedli sovětští komunisté, nikoli Rusko. Vůbec jsme se před týdnem hodně věnovali minulosti a zejména jejím výkladům, více nebo méně poznamenaným různými ideologiemi. A prolínání minulosti a současnosti je téma, které otevřeme i dnes. Někdejší šéf vojenské rozvědky a autor několika knih, například Planeta Země, kruté místo k žití, generál Andor Šándor, osobně tady u nás ve studiu. Buďte vítán.
Je mi potěšením, děkuji za pozvání a těším se na debatu.
Pane generále, myslíte si, že to, co teď tady zakoušíme, je zhmotnění ono Orwellova, že kdo ovládá současnost, ovládá minulost?
Já si myslím, že se do toho strašlivého románu, který napsal, jak se velmi dobře přibližujeme, že vlastně ten člověk geniálně jak si popsal to, v čem se nacházíme a kam směřujeme. Ale jestli se s tím dá něco dělat.
Těžko říct, protože jsou tady další konsekvence. Nacisté a komunisté zlikvidovali svobodu slova podle receptu, že židovští novináři nebo případně novináři v kapitalistickém či buržoazním žoldu lhali a šířili nepravdy. Dnes jim říkáme fake news a vy sám jste řekl, že pokud dnes člověk vysloví jiný než mainstreamový názor, tak je okamžitě označen za dezinformátora a trola. Jak tedy v této situaci nepřijít o svobodu slova, když na tom mnozí opravdu poctivě pracují? A vy jste sám řekl, že sotva vyslovíte otázku a nebo nanesete jiný úhel pohledu, tak tím například vaše návštěvy v České televizi končí.
Já si myslím, že bychom se neměli vzdát. Prostě my nemáme moc možností. Buď tomuhle podlehneme, tak to bude ještě horší, anebo s ním prostě budeme bojovat. Budeme bojovat za to, co jsme si mysleli, že jsme v roce 89 získali, nějakou svobodu slova, možnost se vyjádřit, svobodně debatovat, a nebo dopadneme tak, že to bude obdobné, jak to bylo předtím, akorát to bude mít trochu jiný háv. A já bych nechtěl žít už vůbec ne ve společnosti, kde jsou lidé za odlišný názor zabíjeni, ale kde vůbec jsou ostrakizováni a
společensky diskvalifikováni.
Což si myslím, že je strašná věc a měli bychom se tomu bránit. Já pořád věřím, že Češi nejsou takový při zdi, víte, co jsem tam chtěl říct, a že přece jenom v nás to memento z těch před 30 let pořád je a že se prostě snažíme se jaksi vyjádřit svobodně a říct si, co si myslíme, a považuji to za správné a je potřeba v tom vytrvat, jako nebrát to jako nějaký boj, ale je potřeba se prostě v tom vytrvat.
No jo, jenomže, když to teď řeknu pejorativně, tak my jsme byli přeci jenom před těmi 30 lety zvyklí, takzvaně v uvozovkách, na starou dobrou cenzuru, kdy cenzura byla záležitostí států, ale dnes cenzurují i soukromé mediální platformy a jsou v poměrně sevřeném šiku.
No, to je pravda, a ona je i autocenzura. Takový ty, jak někdo říká, že premiér ovlivňuje ta své média každodenně. Já si myslím, že někteří žurnalisti nebo editoři, nebo jak se těm lidem jmenuje, už sami se autocenzurují a radši tam nenapíšou něco, co by mohlo šéfovi, majiteli prostě nevyhovovat. A to je, ale to není jenom u nás, samozřejmě.
To si
nedělejme iluze. A že jedna věc je být příliš odvážný. Otázka, jak dlouho vám to vydrží na tom místě, že jo? To je prostě, to tak je v tom životě. tahle ta nespravedlnost, ta se dá očekávat. A každý není Jan Hus, že?
Já, když hovořím o sešikovaných médiích pod jedním ideologickým praporem, tak rozhodně nemám na mysli právě jenom českou scénu, ale nejvýraznější události, a to i právě v mediálním světě můžeme teď vidět ve Spojených státech. Některá média doteď stále tvrdí, že násilí, žhářství a rabování souvisí s protesty proti údajnému rasismu. Řekněte mi, myslíte si to také?
No to v žádném případě. Jako vždycky se najde část spodiny, která prostě toho zmatku prostě využije k tomuhle rabování. To, že se rabovalo ve Spojených státech mnohokrát v minulosti, buď když byla výpadek elektřiny, nebo se soudem, nebo soudními tahanicemi okolo O.J. Simpsona a podobně. To přece je známá věc. Ten poslední případ, kdy ten černoch zabitý, který ležel, se nakonec ukázal, že spáchal sebevraždu. Ale přesto lidé toho využili a rabovali. Na sítích běží řada různých záběrů, já nevím, které všechny jsou jaksi pravdivé a které nejsou, ale je to prostě vidět, že většinou se tam projeví ta frustrace a ta spodina prostě využije a vyrazí do toho a jde si prostě pomoct. Nemá to vůbec nic společného s nějakým rasismem. To je jenom záminka, která uvolní těm lidem takzvaně vnitřní klapku a že udělají to, co udělají. A vidíme, že ve Spojených státech spolu černoši a běloši bydlí vedle sebe, ale ne spolu. A že 13% černošská menšina přece nemohla dostat do úřadu Obamu dvakrát, že museli volit i bílí. To je otázka, kdo je vlastně rasistický a jak ten rasismus je pojmenovat. Je otázka, co Obama s Johnem Bidenem za těch 8 let pro ty černochy udělal. Jako když se stane černoch prezidentem, tak co víc ta menšina si může přát v rámci té své emancipace. Že mají problém se vzděláním, že se tam pozitivně lidé dostávají na školy, ne protože něco umí, ale protože jsou černí. To je přece základ nebo začátek velkého problému, který přece můžeme v plné nahotě vidět v Jižní Africe. Tam je to přece evidentní.
Pane generále, myslíte si, že to, co se děje v Americe, že je to spontánní?
No, spontánní. Dneska ty sociální sítě dokáží sešikovat ty lidi. On se vždycky někdo najde, nějaký organizátor. To nemusí být ani někdo, kdo skutečně je nějaká tajemná figura v zákulisí, ale přes ty sociální sítě, dneska to přece vidíme, se velmi úspěšně tyto akce organizují, proto řada těch diktátorů vypíná internet, a aby tomuhle zabránila. Spontánní je asi rabování. To asi je spontánní. A ty demonstrace se budou organizovány, ale neřekl bych, že nějakou speciální figurou. Víte, pokud ale demokraté jako to schvalují a říkají, že to je správné, že je potřeba vyjadřovat názory, no jo, ale jako kam to povede? To přece podle mě si dneska ten Biden musí uvědomovat, že to je velké přestřelení a že to povede k destrukci té americké společnosti. Já nechci vidět, co se stane za 2 měsíce. 3. listopadu jsou volby. Jestli každá strana je připravena neuznat vítězství toho druhého.
Tak to máme v každém případě vždy téměř 50%.
To je ale šílená představa. A už jsme to viděli u Donalda Trumpa, že demokraté a část médií přestala být demokratická. Prostě neuznali jeho vládu. Ano, můžeme mluvit o tom, že Hillary Clintonová dostala asi o 2 miliony hlasů víc, ale jestliže mají volební většinový systém, kde se volí volitelé systému winner takes all, vítěz bere vše, no tak to tak prostě tak je. To on ani ten proporční není úplně spravedlivý, ale prostě to tak je a vyhrál. Ale ta média a i ta opozice prostě odmítla uznat. A to je problém zásadně pro tu demokracii. Prostě většina vyhraje, neuzurpuje menšinu a menšina uzná vítězství většiny. Tohleto se mi zdá, že čím dál tím méně funguje nejenom na té hlavní roli té politiky, ale i v tom lidském životě. Nejsem si jist, že by v Česku většina uzurpovala jakoukoliv menšinu. Mám jenom pocit, že jestli ta menšina si nesnaží osobovat větší právo, než jí přináleží z hlediska toho počtu. A tady si myslím, že i když na tom nejsme určitě nejhůř, tak si myslím, že Česko může mít nějaký problém. Ale je otázka, co s tím budeme dělat.
Pane generále, vy jste řekl, že média některá přestala být demokratická, odmítla vlastně uznat oficiální výsledky voleb, ale my jsme teď pozorovateli toho, že mnozí američtí novináři podporují řeči o tom, že žhářství, rozkrádání a rabování jsou prý oprávněné reparace. Zcela beztrestně je možné vyjadřovat se o běloších jako o méně cenné rase. Tady můžeme se bavit o tom, že si v téhle demokracii, v americké demokracii mohou psát, co chtějí, ale já si zkouším představit, co by se stalo s bělochem, který se bude takovýmto způsobem vyjadřovat o příslušníku jakéhokoliv jiného etnika. Řekněte mi, kdo nastavil tento extrémně jiný a myslím si, že to můžeme klidně takto pojmenovat nesmírně rasistický metr. My tomu říkáme rasismus naruby, ale to není rasismus naruby, je to zkrátka rasismus.
Je to součást té velmi nebezpečné politické korektnosti, kdy lidi sami autocenzurují své vlastní myšlenky do té míry, až jim uvěří a začnou je takto prosazovat. Přece nemůže žádný novinář říct, že rabování je správné, je to trestný čin.
Jako, a politik přikývne. Americký politik s tím.
No o to hůř, protože oni se na to všechno dívají také jako na voliče pořád. My totiž už nemáme žádné státníky. My jsme prosti státníků, kteří byli skutečně i proti tomu svému voličskému zástupu schopni říct pravdu. Dneska se to všechno jenom měří tím, jestli mi to poškodí tu moji voličskou základnu. A jako jaký reparace, za co reparace? Nikdo z těch lidí dneska za to nemůže. Je konec konců velmi dobře známé, že to byli sami černošský náčelníci, kteří prodávali tyto lidi do toho otrokářství. Nikdo se tu nevrací k otrokářství a podobně. To je něco, co je překonáno, ale přece v historii lidstva byla spousta špatných věcí. Ale já bych chtěl říct, že bílý člověk, kromě toho, že udělal spoustu nepěkných věcí v historii, stojí za spoustou úžasných věcí v historii, ve které bychom neměli renesanci, fyziku, astronomii, já nevím, co všechno. A to je potřeba si uvědomit a měli bychom stavět na tom, co bylo dobré, a to, co bylo špatné, neopakovat. Navíc, neumím říct k tomu.
Navíc ten bílý člověk teď bývá nejvíc ostrakizován za porušování lidských práv, ale právě on nějaká stanovil, právě on vystavěl určitý hodnotový žebříček lidských práv. Ale abych tady nefilozofovala, pane generále, ve Spojených státech se mluví o tom, že od války severu proti jihu nikdy nebyly tak blízko občanské válce. Je to přehnané?
Já si myslím, že to úplně přehnané není, byť občanská válka ve Spojených státech je asi něco, co bylo velmi kruté a brutální, ale to, co vidíme, je boj levého a pravého spektra proti sobě, na kterým se sváží řada kriminálníků, kteří prostě v každé společnosti jsou a využívají tohoto chaosu. A já se obávám, že ten rozhodat Spojených států není něco, co by bylo nepředstavitelného. A obávám se, že americké volby prezidentské 3.11. nepřinesou řešení. To je na tom to nejhorší, že nepřinesou řešení. Že ti, co chtějí pořádek, když vyhraje Donald Trump, to uspokojí. Ale ta druhá část, která chce, kdo ví co, tuto určitě neuspokojí. A bude také záležet na tom, jak se ta strana, která prohraje, bude vyjadřovat a jak to bude komentovat. Obávám se, že ta doba, kdy George Bush mladší vyhrál tím, jak se dvakrát přepočítali hlasy na Floridě a pak ústavní soud rozhodl o jeho vítězství a ten protivník, tak ten to uznal. Já se obávám, že to se vůbec teďka 3. listopadu 2020 nemusí stát a že toto datum byť prezident je inaugurován někdy v lednu, koncem ledna, že jo, což byla doba, aby se všichni volitelé sjeli do Washingtonu a tam to udělali. Doba historická. Takže to datum může být černým datem americké historie. To, nebo přítomnosti pro nás. A to je něco, co bychom měli sledovat vážně, byť s tím nemůžeme udělat vůbec nic.
Pane generále, když jsme si tady takto povídali třeba před rokem a já jsem se vás ptala, co považujete za největší hrozby v současném světě, nezazněla nikdy pandemie. Změnil byste teď tento svůj názor, protože se zkrátka doba změnila?
Já nejsem lékař, epidemiolog, ani nějaký jiný odborník na tuto problematiku, a takže jak si moje úvahy chytré budou jenom limitované. Podle našich pandemie, podle našich regulí je, když máme 1600 až 1800 nemocných na 100 tisíc. My máme kolik? 7 tisíc nemocných na 10 milionů. Takže to asi pandemie není, epidemie také ne. Nepodceňuji toto. Co mě vážně děsí, je pandemie reakce na tu celou věc. Chápal jsem, že v březnu a v dubnu nikdo nic nevěděl a opisovali jsme jeden od druhého, včetně chyb. Všem to, co se děje dneska dál, v té snaze nás pořád stále udržovat v nějakém hrozivém napětí, když máme odborníky, kteří řeknou, že COVID-19 zanechává trvalé poškození plic, tak jako nelékař se musím ptát, jak to ví. Vždyť trvalé následky se jaksi prověřují medicínským výzkumem po několika letech. My hovoříme po 6 měsících. Máme odborníky, kteří nás zaplavují různorodými názory na věc a my si těžko se v tom orientujeme. A je tu evidentní snaha, a jim se to líbí, být každý den z televizi a v záři reflektorů a národ jim leží takzvaně u nohou, a už se tisknou bílí lvy a podobně, mají pocit mesiášství a že zachrání svět. Nemyslím si, že tohle to jsou lidé, které bychom potřebovali k tomu, aby příští krize se řešily. Tahle ta krize ukázala to, co říkám dlouhou dobu, že tento stát není připraven. A když říkám stát, tak to jsou ti lidé, kteří naplňují krizové zákony a jiné zákony, včetně zásob a schopností se postarat o lidi. Že ten stát není schopen toho udělat. Že se tu neví a neumí pracovat s krizovou dokumentací, že se ty věci prostě řeší tak, jak se řeší. Že je z toho pořád politika. Za celou dobu té koronavirové krize jste neviděla, že by odhodili politický trička a táhli za jeden pro vás. Tak byl to problém pro národ, nebo to nebyl problém pro národ? Jestliže to je problém pro stát, odhoďme trička. Já to můžu posunout na světovou úroveň. Jestliže to je světový problém, jak je možné, že ti nejchytřejší z celého světa se nespojí, aby problém vyřešili, a že je tu závod o to, kdo vyrobí vakcínu, závod o to, kdo vyrobí léky, aby zase jenom vydělali obrovské peníze.
Jak si na to odpovídáte vy? Proč se nespojí?
Protože tu jde zase jenom o ty peníze.
A to nebezpečí tím pádem není tak velké? Protože kdyby bylo velké, tak by se i oni báli?
Přesně tak. A víte, mně by se líbilo, já nevím, jestli to tak je, ale kdyby někdo dneska přišel a řekl, ve školních osnovách chybí jeden zásadní předmět, a to je výuka o zdravém způsobu života. Se vším všudy. Kdy těm dětem budeme říkat, co je zdravé, ale nejenom jestli hamburgery, Coca-Cola, ale celkově. Protože jestliže budeme zdraví, Já vím, že to nebude hodit farmaceutickým firmám.
A budeme mít potravinářským, to je
budeme,
další. Ano,
budeme mít lepší imunitu. No tak si poradíme s celou touhletou, jak oni říkají, vírovou náloží a těmahle hroznýma slovama. Dokonce v jednu chvíli jste přece slyšela, že premiér říkal, že jsme ve válce. V žádné válce jsme nebyli. Válka je úplně něco jiného. Válka je hrozný biznis. Po nás se jenom chtělo, abychom měli roušku, drželi ústa a byli doma. To není válka, byť na některé to mohlo mít nebezpečné dopady. A já si nejsem jist, že z tohle se schopni jsme ponaučit. A vzít si z toho skutečně to, že když opravdu může něco přijít, já nevím co, abychom to byli schopni řešit velmi dobře. Proto já na přednáškách i v knížce, jak přežít nejenom teroristický útok, radím občanům, starejte se sami o sebe. Připravte se sami. Udělejte si nějaké malé, rozumné zásoby. Pokud přijde stát, on přijde, ale přijde později. A to, co vám dá, bude ta třešinka na tom dortu. V obráceně, vidíte dobře. Já pořád čekám, když dostanu roušku do schránky, že jak mám slíbenou. Všichni jsme měli slíbenou. Já to teď samozřejmě si to dělám legraci. Ale tohleto by mělo být poučení pro nás. Když hygienické stanice, já chápu, že mají velkou práci, ale my jsme hygienu utlumili, zrušili jsme hygienickou fakultu, naše hygiena se naučila kontrolovat toalety a umývadla v restauracích a ve školách a boj s něčím takovýmhle, nebo boj, jaksi práce s něčím takovým, to si ani možná nebyli schopni představit, že by mohlo někdy prostě přijít. A všechno to, co vidíme, velkou část toho, je o politice a nikoliv o té samotné chorobě.
Musím říct, že když jsem jela vlakem a seděla jsem v kupé, jela jsem na Moravu a pořád jsme tam byli těch 6 lidí a najednou se v hranicích na Moravě ozvalo, i hned si nasaďte roušky, vyjíždíte, a já jsem tam dále seděla s těmi samými lidmi, nikdo nepřistoupil a tak dále, tak v tu chvíli ta opatření začínají vypadat trošku bez zuba. Nicméně přesto všechno vzbuzují v lidech pocit napětí a v některých strach. A tak se vás chci zeptat, vy jste bezpečnostní expert, jste bývalý šéf vojenské rozvědky. Jak moc dobře lze s lidským strachem pracovat? To je docela oblíbená emoce.
Velmi dobře. Nevím, jestli se to dá šponovat až úplně do konce, ale po jistou dobu se s tím dá pracovat dobře. Jestli je to úplně záměr každého, kterého vidíme v televizi a hovořícího o koronaviru a opatřeních, to bych si netroufal říct. Ale zcela nepochybně tu zájem prodat vakcínu, prodat léky, celkem nepochybně je, že tu snahu těch velkých firem tady být ekonomicky úspěšní můžeme vidět v některých projekcích některých lidí, kteří o tom hovoří. O tom já bych asi příliš nepochyboval. Ale ještě bych řekl jednu věc. Já nespochybnuju restrikce. Já spochybnuju komunikační strategii. V momentě, jak ta komunikační strategie je chaotická, odporuje si a najednou dává příležitost běh věcí dějin si myslet, že hlavním epidemiologem je premiér, tak pak samozřejmě ti, kteří o tom chtějí přemýšlet, si logicky teda řeknou, jak to teda vlastně je. Jak to vlastně je. A myslím si, že ta doba není taková, aby si vyžadovala překotná rozhodnutí. Že je dobré mít tiskovou konferenci třeba jednou za týden nebo jednou za 10 dní, přijít s něčím jednou za čas, aby to mělo hlavu a patu, aby to odpovídalo reálné situaci jaksi na zemi. A to jako tady není.
Myslíte si, že COVID dokázal odvést pozornost od mnohých jiných důležitých a třeba i světodějných věcí?
Nevím, jestli světodějných, ale každopádně vnímám to, co říkají lékaři, že odvedl pozornost od řady jiných lidí, kteří jsou nemocní a kteří se neléčili, protože se báli, nebo ty nemocnice prostě ty operace rušily. to asi je fakt. Jsem si jist, že nikdo žádnou statistiku těchto takto poškozených lidí nepovede, takže zůstaneme u statistiky, která je nám dnes a denně předkládána, a hlavní statistik, pan profesor Dušek, kterého si vážím, tak sám říká, že to nemá tu vypovídající hodnotu, jakou to mělo před těmi 4 měsíci. Tak proč to teda pořád takto používáme? Protože řada lidí se k tomu stále upíná. Stále ty lidé ta čísla sledují a snaží si je nějakým způsobem interpretovat pro ten svůj vlastní život. A já jsem to řekl několikrát. Jakmile se kvůli bezpečnosti vzdáte osobní svobody, tak přijdete o obojí. A to je potřeba jako si říct. A my máme 2 možnosti. Buď budeme žít ten život tak, jak je reálný, anebo se zavřeme doma. Nikam nevylezem, bude to onesranda. Ale co to bude za život?
Ale myslel jste to definitivně? Anebo trvale? Protože asi v případě ohrožení mají opatření i omezující osobní svobodu svoji relevanci.
Mají smysl, jsou dobře komunikována, dobře vysvětlá, pokud jsou proporcionální tomu danému stavu, tak s tím mám problém. Ale obecně říkám, žijeme život takový, jaký je, když jako nevíme, co bude za hodinu. Nepatlejme se v minulosti. Příliš nefilozofujeme o budoucnosti. Jediné, co máme v rukou, je ta přítomnost. A tu si žijeme tak, abychom ten život měli šťastný. Já nevím, jestli jich máme víc, ale já beru jenom to, co mám teďka. A proto si myslím, že bychom měli všechno brát jaksi v těch podmínkách, v jakých jsou. Ono, když se přece jenom podíváme do historie, kdy ten život byl, kdo ví, jaký úžasný a nic se nedělo. Vždycky někdy něco bylo. Vždycky byl někde nějaký problém. Akorát, že se nás netýká, tak o tom nepřemýšlíme a vnímáme to, co máme teďka.
Těch uplynulých 70 let bylo asi skutečnou anomálií mírových let v životě lidském a v životě civilizace jako takové. Řekněte mi jenom ještě, podepsal se COVID, to všecko, co se kolem něj dělo a děje, na bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě? Změnil nějak pravidla? Zamával dosavadním status quo?
Nemyslím si já. Jestli měl COVID nějakou přidanou hodnotu, tak to bylo to, že všichni aktéři se zamýšleli o tom, jaký bude mít dopad na jejich vlastní obyvatele i v diktátorských zemích, byť Lukašenko hrál hokej a říkal, že na to pomůže vodka, já nevím, co všechno. I v Iránu a v jiných zemích to asi brali vážně. A tak si myslím, že kromě tureckých ambicí, které vidíme a sledujeme, tak asi žádné velké anomálie, pokud jde o bezpečnost, pokud si vzpomenu, tak asi ani nedošlo. Na druhou stranu úspornost, jaksi informování médií, byla velmi zúžena na COVID a já taky nemůžu vědět všechno, co se děje po světě, protože musím vycházet z nějakých zdrojů, které jsou prezentovány.
Pane generále, víte, co mě teď napadlo? Slyšel jste za poslední měsíce slovo virus Zika?
Ne, vím sice, co to je, ale neslyšel jsem.
Protože myslím si, že je to roka půl, co jsme procházeli naprostou mediální masáží, kdy jsme měli pocit, že hmyz přenášející tento virus už letí přes oceán a za chvíli tady bude a... To mě teď ale napadlo, že...
To je jeden příklad toho, co já jsem už několikrát řekl. Dneska není žádná poptávka po dobré zprávě. Dneska je poptávka po senzacích, hororech, neštěstích, katastrofách, vraždách, válkách. Zkuste dneska někde říct, že byl hezký den, tamhle se dobře podařilo to, tato se... Tak se vás budou ptát, co to je za zprávu, co nám to tady vyprávíte. Protože jsme už nastaveni na příjem jobovek, na příjem katastrof. Tohleto je... Bohužel, dneska ten hlavní leitmotiv toho informování. A do toho se ta korona krásně napasovala, protože to je pořád tím strašením, kterého je po mém soudu příliš mnoho.
A to strašení má pak ještě velmi striktní opozit, a to je lakování na růžovo.
To taky není úplně ideální způsob. Je potřeba vědět, se snažit vidět věci v nějaké objektivní realitě, ale k tomu napomáhají právě média.
My možná teď nedáme na závěr nějakou dobrou zprávu, protože my jsme tady dnes ani nestrašili, ani nelakovali na růžovo, ale snažili jsme se, nebo vy jste odpovídal tak, jak věci vidíte. Ale pojďme dát na závěr dobrou radu. My jsme totiž, mě zaujalo to, co jste před chvílí řekl, že si myslíte, že ve škole by měl být předmět zdraví, jak zůstat zdraví, jak se zachovat.
Zdravý způsob života.
Zdravý způsob života. Já si myslím, že tuto teorii, možná se mýlím, ale myslím, že ji rozpracoval jako první už Paracelsus. Akorát jsme, je to dávno, tak jsme na to tak trošku pozapomněli.
Není to náš současník.
Tak, když byste tedy, protože tento předmět pravděpodobně do škol nemíří, řekněte mi, co byste tedy poradil posluchačům? Jak se podívat na svůj život, jak se podívat na své zdraví, jak se podívat na své zásoby?
Já si myslím, že dneska se obecně ví, že obezita je velký problém. Ví se, že nadměrný alkoholismus je problém. Ví se, že kouření je problém, nebudu mluvit o drogách, ví se řada věcí, ví se, že nesprávné stravování je problém. Lidi by si měli říct, co jim dělá obecně dobře, ne, že jim to chutná, ale prostě obecně dobře. Protože já to přirovnávám, když budete dávat špatný olej do auta, tak se vám ten motor zadrhne. Když do sebe budete dávat špatné věci, tak se vám to zdraví také jednu chvíli prostě musí zadrhnout. Jsem zásadně oproti tomu, co se říkalo dřív, že zdravém těle je zdravý duch, ne obráceně. Při zdravém duchu máte jakoby zdravé tělo. To je prostě, jakoby lidé by se měli opravdu podívat na to, jak žijí. Já chápu, že takové rady, které jsme slyšeli, že důchodci by měli mít dvakrát týdně mořské ryby, jsou takové rady, kde se
knížecí asi rady, no.
Ano, přesně tak. Ale to už je věc, prostě zvláštnost u nás. Ale obecně ten zdravý životní styl by takto fungovat měl. A potom by si lidi měli uvědomit, že přichází hrozby, přichází krize, že nás ovlivňují ve svém životě. A je dobré teda si udělat nějakou malou zásobu doma věcí, se kterou překlenete to období toho problému, než se ten stát nastartuje, připravit si na to se s dětma a podobně. To všecko, víte, lidé by si měli uvědomit, že nesou odpovědnost jenom sami za svůj vlastní život. A s tím tak nakládat, s tím životem, aby ho žili co nejlépe, aby ho žili co nejdéle, aby se prostě měli, aby byli šťastní, aby byli spokojení v tom životě. A nikdo jiný vás šťastnou neudělá. Já tomu prostě nevěřím, že vás, už obzvlášť nějaký politik, vás neudělá šťastnou. Že jo? Pokud má někdo pocit, že štěstí přichází v 5000 bonusu k důchodu, to není štěstí. Stát vám nemůže nic dát, co vám předtím nevzal, jak říkal Churchill. To prostě tak je. A ať se každý stará o ten svůj život, ať žije ho tak nejlépe, jak umí. No. To nic jiného, jako žádná jiná rada není. Jak se chováme k přírodě, abstrahovat od těch různých abnormálních přístupů. Teď jsou to biomasy, teď jsou to fotovoltaika, teď zase se blázní s elektrickýma autama. Všechny tyhle ty excesy, těch se vyvarovat. Žít střízlivě, žít rozumně a žít v souladu s tou přírodou a s tím, co nám říká naše vlastní tělo. Dík, my ty jeho varování často neslyšíme.
Pane generále Andore Sándore, jsem moc ráda, že jste si se mnou dnes povídal. Díky za to.
Velmi potěšením jako vždycky, Martino. Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube a vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v pořadu Kupředu do minulosti nadále pokračovat. A to nás těší, protože nám tato práce dává smysl. Martina Kociánová a Ladislav Henek vám přejí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.